Lielākā Saeimas frakcija ar 30 deputātiem ir saskaņas centrs, tiesa gan šī frakcija atrodas opozīcijā, bet arī tai, protams, ir savs viedoklis par nākamā gada budžetu, un šorīt esam labrīt studijā aicinājuši šīs frakcijas priekšsēdētāja biedru Valēriju Algešinu. Labrīt jums vēlreiz.
Labrīt.
Nu, tad, kad mēs sasveicinājāmies, jūs neteicāt skaidru nē budžeta atbalstam. Tas nozīmē, ka jūs pie kādiem nosacījumiem varētu arī šo nākamā gada budžetu atbalstīt?
Redziet, jums ir taisnība tajā, ka budžeta pieņemšanas process Saeimā jau ir sācies, bet turklāt viņš sācies ar skandālu, jo vakar iespējams budžeta pieņemšanas procedūra tika pārkāpta, jo vakar Saeimas budžeta un finanšu komisija iespējams pretiesiski, pārkāpjot Saeimas kārtības rūli noteikto, bez kādām diskusijām pirmajā lasījumā apstiprināja visus likuma projektus, kuri ietilps budžeta pakete, bet Saeimas kārtības rūlis nosaka, ka pirmajā lasījumā jebkuram deputātam ir tiesības vismaz divas reizes izteikt savu viedokli. Nu, līdz ar to mēs vakar jau uzreiz esam vērsušies Saeimas juridiskajā birojā ar lūgumu sniegt vērtējumu komisijas lēmumu nepieļaut likuma projektu apspriešanu pirms balsošanas. Tas ir par procedūru.
Jā, es nebūšu Saeimas kārtības ruļu speciālists, bet sakiet, vai šis tiešām ir būtiskākais budžeta pieņemšanas procesā, vai tā tomēr ir tikai birokrātiska detaļa?
Protams, ka
tas netraucē iesniegt priekšlikumus un diskutēt par lietu.
Protams, ka nē. Runāsim par lietu. Kāpēc mēs neatbalstām šo budžetu un kāpēc mēs esam pret? Mēs uzskatām, ka tas ir cilvēkiem nedraudzīgs budžets, jo valdībā un valdoša koalīcija neviens nevar atbildēt uz jautājumu par iedzīvotāju iegūvumiem. Proti, ko dos katram cilvēkam šis budžets?
Bet tur taču neapliekamais minimums ir palielināts. Tur taču ir daudz virkni citu pasākumu. Minimālā alga tiek paaugstināta par apgādību esošiem, demogrāfiskie pasākumi. Tur ļoti daudz, kas ir cilvēkiem domāts.
Jā, mums ir viedoklis par šiem jautājumiem. Saksim ar to, ka iedzīvotāju ienākumu nodoklis ir un paliek 24% apmērā pretī solītām. Un tika sasolīts savu laikā būs 22%. Un visi uzņēmēji, gatavojoties nākamajam gadām, nu, tagad ir samulsusi vienkārši, jo solījumi netiek pildīti, un es uzskatu, ka tas ir valdības kauna traips. Turklāt algas pielikums skolotājiem ir fikcijā, un tas, manuprāt, ir pamāts izglītības un zinātnes ministram demisionēt. Kas attiecas uz demogrāfijas paketu? Es uzskatu, ka demogrāfijas paketas pieņemšana var vienkārši sarīdīt pensionārus un jaunas ģimenes. Un turklāt neizmirsīsim par to, ka paredzēti jaunie maksājumi ostām, aplikt ostas ar jaunām maksājumām. Ar
jo labi, valsts budžetā papildus nauda.
Jā, bet no otras puses tas ietekmēs gan apgrozījumus ostas, gan konkurence, un fināla valsts var zaudēt. Tie ir tie punkti, kurus mēs neatbalstam un atbalstīt nevaram.
Jūs gribētu atbalstīt iedzīvotāju ienākumu nodokļa samazināšanu. Tas varētu būt viens no jūsu saskaņas centra priekšlikumiem nākamajā gadā.
Jā, līdz ar to, ja ir problēma, tad jāpiedāvā konkrēti risinājumi. Un mūsu risinājumi ir, ka iedzīvotāju ienākumu nodoklis ir jāsamazinā līdz 22%. Pašlaik mēs gatavojam priekšlikumu. Istinībā mēs gatavojam vairākus priekšlikumus, kurus mēs iesniegsim līdz piekdienas pulksten 12. Turklāt iedzīvotāju ienākumu sadale starp pašvaldībām un valstī ir jāpārēdz proporcija 84:16 un nevis 80:20, ka tas ir pašlaik. Proti, iedzīvotāju ienākumu nodoklis, pēc būtības tas ir vienīgais nodoklis, ko cilvēks maksa savai pašvaldībai, ne valstī. Līdz ar to mēs uzskatām, ka šī proporcija jāpardalā par labu pašvaldību.
Jā, jūs gribētu, lai arī Rīga saņem vairāk, kur saskaņas centrs šobrīd ir?
Visas pašvaldības. visas pašvaldības. Tas šis nodoklis attiecas uz visām pašvaldībām.
Bet ja šis iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir mazāks, tad principā jau tā nauda būs tikpat, ko saņems pašvaldības. Kur tad ņem šo papildus naudu, ja samazina iedzīvotāju ienākuma nodokli?
Jā, redzēt, mums ir paredzēti konkrēti un nopietni avoti, kur mēs varam paņemt, paņemt naudu, bet es varbūt sākumā pabeigšu par mūsu priekšlikumiem vai par avotiem.
Par avotiem, jo priekšlikums jau jūs daudz jau minējāt, bet vienkārši mēs varēsim iet tālāk.
Kas attiecas uz avotiem? Mēs saskatām, ka ir četri nopietni avoti, kurus var izmantot. Vispirmām kārtām nodokļu ieņēmumu pozitīva prognoze. Prognoze ir pozitīva, un šie ieņēmumi varētu dot budžetam 64 miljonus eiro. Tas ir viens avots, jo budžets pildis labi un pildisies arī labi.
Kā jūs to zināt, ja Eiropā tomēr ir recesija?
Veidojot budžetu vienmēr jāpareidz un noteikti prognoze, un šī prognoze norada uz to, ka tas varētu dot papildus 64 miljonus latu, turklāt šī mūsu prognoze sakritā ar finanšu ministrijas prognozēm.
Gešina kungs, 6. un 7. Gadā Latvija arī prognozē ļoti strauju ekonomisko izaugsmi un dalīja naudu pa labu pa kreisi. Mēs zinām, ar ko tas beidzās, ar vienu lielu bedri.
Labi, nākamais avots, mēs uzskatām, ka var samazināt administratīvus izdevumus ministrijas, un tas varētu dot papildus 5 miljonus eiro. Ja nu, neviens koalīcija nav gatavs diskutēt par ministriju apvienošanu un štātu samazināšanu, bet tā ir mana dziļa pārliecība, ka Latvijai, ka mazai valstī nav nepieciešams tik liels ministriju skaits, tad mēs piedāvājam samazināt administratīvus izdevumus.
Tas nākamai. Ir 5 miljoni vai 50?
5. 5 miljoni eiro.
Ar to arī nevar nosekt šo iedzīvotāju ienākumu nodokļu samazinājumu.
Jā, nākamais avots. Tad nodokļu likmes paaugstināšana kapitāla pieaugumam no 10 līdz 15%. Un tas varētu dot 26 miljonus eiro papildus. Nākamais avots, protams, ir un paliek līdzekļi neparedzētiem gadījumiem. Protams, visus izmantot nevar, jā, bet kopumā šī summa, šī masa ir 35 miljoni eiro. Nu, katrā gadījumā šos avotus esam gatavi izskatīt, pamatojot savus priekšlikumus. Kas attiecas uz priekšlikumiem? Vēl viens priekšlikums, kuru mēs izdebatēsim šodien un kaut kādā veidā pieļauju iesniegsim, tas ir PVN likmes samazināšana apkurei līdz 5%. Nu, te gan valsts nebūs zaudētājs, jo mēs ļoti labi saprotam, tie lati un santīmi vai eiro un eiro centi, tik un tā pensionāri izterēs šo naudiņu mūsu veikalos un viss paliks šeit Latvijā. Tālāk vēl viena mūsu ideja palielināt neapliekamu minimumu līdz 160 eiro.
Un proti, cik tas maksās?
Puse no minimālas mēneša algas. Tas ir ideju līmeni, jo
nav aprēķina.
Jo redzēt, vēl nav pateikts, līdz kuram datumam mēs varam sniegt priekšlikumus, un vēl pirmais lasījums mums ceturtdien ir priekšā. Vienkārši mums, protams, jādiskutē priekšlaicīgi, jo es pieļauju būs tā, kā pirmajā lasījumā ceturtdien pieņems šo budžetu, un priekšlikumu iesniegšanas termiņš būs piekdiena 12, kas arī nenopietni. Mēs savlaicīgi gatavojamies.
Bet jūs jau saprotat, ka radikāli priekšlikumi jums kā opozīcijas partijai varbūt nav pats konstruktīvākais veids, kā panākt kādas savas idejas šajā budžeta projektā.
Mēs neesam radikāli, un mums radikālu
par iedzīvotāju ienākumu nodokļu samazināt uz 22%, tas tiešām jums ir aprēķina, cik tas, piemēram, izmaksātu?
Mums ir laiks šodien un rīt aprēķināt to. Katra gadījumā, ja es runāju par to, ka mēs arī sniegsim iekšā pilnīgi noteikti priekšlikumu par skolotāju algu palielināšanu, un es pats šo priekšlikumu izstrādāju no 2014. gada 1. septembra līdz 310 latiem, ja, kā to pamatot prasa skolotāja. Te gan es jau paspēju aprecināt, tas izmaksas 12 miljonus eiro valstī, bet tas ir godīgi, ja, jo, kā es jau minēju, šis pielikums izrādas fikcija un izrādījies fikcija, un tas ir pamats izglītības un zinātnes ministra demisija.
Un vienlaicīgi jūs gribat atteikties no ostu nodevām par, par labu valsts budžetam, no kur, starp citu, varētu arī kaut vai šo te pieaugumu skolotājiem finansēt?
Jā, redzēt, kas attiec uz ostām ilgtermiņā baidos, ka valsts ieguvējs nebūs tik un tā tieši otrādi. Nu, lūk, turpinot...
Mums nebūs tik daudz laika priekšlikumiem. Cik daudz vajadzētu, nezinu, koalīcijai ieklausīties jūsu priekšlikumos, lai jūs 30 deputāti nobalsot par nākamā gada budžetu?
Redzēt, nu, te es minēšu, ka piemēru pagājušā gada valsts budžetu esam iesnieguši pirms gada 79 priekšlikumus, valsts budžetam, tika atbalstīts tikai viens priekšlikums. Ziniet, nu, es ļoti, ļoti atvainojos pie šiem apstākļiem, mēs nekada gadījumā budžetu atbalstīt nevaram. Un es vēlos atbildēt jums un varbūt cienējumiem klausītājiem ar pretijautājumu, vai tik tiešām visi saskaņas centra priekšlikumi ir slikti sagatavoti, nepardomāti un tā tālāk. Līdz ar to tur nebija tikai radikāli priekšlikumi. Un jā, šis tas atkartosies, bet viss tas atkartosies, jo saskaņā ar koalīcijas līgumu a priori visi opozīcijas priekšlikumi ir jānoraida. Nu, tas arī neredzu nekad pamatā šo budžetu atbalstīt tieši otrādi. Es atbalstu un atbalstīšu skolotājus, kuri 24. Datumā atnāks pie Saeimas, jo viņiem ir taisnība.
Jā. Tikmēr, labi, skolotāji ir viena lieta, jūs prasījāt arī uzreiz izglītības ministra demisiju. Kā jūs kopumā vērtējat šobrīd valdības darbu, varbūt atejot no izglītības ministra, par kuru jau jūs izteicāties?
Ministra demisijas neprasē, es uzskatu, ka viņam jāiet prom pašam.
Jā, ok.
Nu, lūk, bet, kas attiec uz valdības darbu, valdībai nekas neapdraut. Valdība ir stabila, jā, un tas, ka viņi publiski kašķējas, tas nenozīmē neko, jo viņi jau sen ir vienojušies, un diskusija par uzturēšanas atļaujām bija tikai iegansts. Īstenībā reālajā dzīvē tā ir bijusi diskusija par tā devetajām demokratiskajām kvotām priekš pozīcijas deputātiem. Un kad mēs skatīsim budžetu otrajā lasījumā novembrī sākumā, mēs ieraudzīsim, kurš un kurā veidā no Nacionālas apvienības deputātiem ir saņemis naudiņu, lai iztenotu savus priekšlikumus reālajā dzīvē.
Premjeris gan aicināja, ka šādi rīkoties šogad nevarēs atšķirībā no iepriekšējā gada, kad tas tiešām tā notika.
Redzēt, es domāju un esmu pārliecināts, ka budžetā var šo te biezas gramatās, ja, lielajās un pavadošajā likuma projektu paketē var paslēpt un noslēpt visu, ko neviens nepamanīs īstenībā.
Dats Melbārda, kultūras ministra samatā jūs atbalstīsiet?
Frakcija nav spriests un līdz ar to es nevaru paust frakcijas viedokli. Redzēt, kad šis jautājums tiks iesniegts un būs Saeimas darbas kārtībā, tad arī spriedīsim. Pašlaik šis jautājums, nu, šī jautājuma darba kārtībā nav. Tad sagaidīsim varbūt, kad viņi iesniegs to pieteikumu.
Un pēdējais jautājums saskaņas centram, jo otro mēnesi krīt reitinga popularitāte vēlētāju vidū. Jūs tas nesatrauc?
Mums satrauc viens reitings reizi 4 gados. Un tas, kas mums krīt, tas ir tikai un vienīgi statistiskas kļūdas ietvaros.
Valērijs Agiešiņas, saskaņas centra, Saeimas frakcijas priekšsēdētāja biedrs šorīt labrīt studijā.
Paldies jums!
Visu labu!